อย่าคิดนะว่าการที่คุณมีคนไม่ดีแค่1คนแล้วมีคนดี10คนแล้วคุณเอาคนดี10คนไปล้อมไอ้1คนไว้แล้วไอ้1คนนั้นจะเปลี่ยนเป็นคนดีมันจะกลับกันมากกว่าความไม่ดีจากคนนั้นน่ะมันเข้มข้นกว่าเยอะแล้วมันจะกระจายให้ไอ้10คนนั้นน่ะคอร์รัปต์ไปหมดเลยหรือไม่ก็อยู่ไม่ได้เขาก็ลาออกไปมันมีคำพูดนึงทางการแพทย์ที่บอกว่า first do no harm นะฮะหลักการจ้างพนักงานเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะครับคุณจะต้องหาคนที่เริ่มต้นก่อนเลยเนี่ยเขาจะต้องไม่เริ่มมีอะไรก็ตามที่จะไปทำร้ายคนอื่นมันมีคนที่เหยียบหัวคนอื่นเพื่อก้าวขึ้นมาข้างบนมันมีจริงๆนะทุกคนมีความท็อกซิกอ่อนๆอยู่นิดนึงนะฮะอยู่แล้วแต่ว่าเราจะจัดการกับความท็อกซิกอ่อนๆของเราเนี่ยถ้าเรารู้ตัวเราก็จะจัดการได้นะครับ
Mission to the Moon Continue with your mission
ลาล่ามูฟบริการขนส่ง On Demand Delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั่วกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชลบุรีไม่ว่าจะส่งเอกสารชิ้นเล็กบอบบางหรือของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์มีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทไว้ใจลาล่ามูฟได้เลย
Mission to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานสามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 Event ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิทย์หาญอุตสาหะครับก่อนอื่นเลยก่อนเริ่มวันนี้ต้องขออภัยนะฮะที่เสียงผมมันจะแหบหน่อยเพราะว่าช่วงนี้มีอีเวนต์ที่ต้องไปตะโกนเยอะไม่ได้ไม่สบายนะแค่เสียงมันแหบไปเฉยนะฮะก็อาจจะทำให้เสียงจะเป็ดๆหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมเอาบทความจาก Harvard Business Review แต่ว่าเอามาถึง3บทความเพราะว่ามันเป็นบทความที่เป็นเรื่องท็อปิกคล้ายๆกันก็คือเรื่องความท็อกซิกในองค์กรท็อกซิกคัลเจอร์อะไรแบบนี้นะครับผมก็มายำรวมกันเลยเพราะว่ามันเนื้อหาจริงๆก็มีความต่อเนื่องกันพอสมควรแต่ว่าก่อนจะเริ่มผมต้องบอกงี้ก่อนว่าเวลาอ่านบทความพวกนี้เนี่ยนะครับผมเองก็ตระหนักเหมือนกันว่าเฮ้ยบางทีผมเองนี่แหละก็เป็นคนที่ท็อกซิกนะฮะเพราะเนี่ยเวลาอ่านปุ๊บผมก็จะค่อนข้างได้สะท้อนตัวเองพอสมควรแล้วเราก็จะพยายามระมัดระวังมากขึ้นในอนาคตนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ดีมากเลยก็คือคอยมีคนคอยเช็คนะฮะคือเป็นใครสักคนหนึ่งก็ได้อะนะในบริษัทเราที่เราไว้ใจเนี่ยให้เขาบอกเราหน่อยว่าพฤติกรรมเหล่านี้เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเกี่ยวกับตัวเองนะฮะเราก็ให้เขาเตือนเราเมื่อเราทำนะครับเพราะว่าเวลาเราทำเราไม่รู้ตัวหรอกมันเกิดขึ้นแบบเราไม่มีสติว่างั้นเถอะมันก็เลยทำอะไรแบบนั้นไปนะครับซึ่งบางทีมันก็เป็นคำพูดบ้างเป็นส่วนใหญ่เป็นคำพูดนะครับหลักๆคือคำพูดนะฮะจะบอกว่าตัวผมเองก็รู้ตัวว่าเราก็มีความท็อกซิกอยู่พอสมควรแต่มันก็จะต้องจัดการกันไปเรื่อยๆนะฮะคนเรามันก็จะต้องพยายามทำตัวให้ดีขึ้นนั่นแหละธรรมดาอยู่แล้วโอเคนะครับอันแรกเนี่ยเป็นพูดถึงเรื่องของบทความที่คุณสตีเฟนเดมอกกับวิลเลียมคาร์เกิลเขียนนะครับเขาบอกว่าสุภาษิตนะฮะที่บอกว่าปลาเน่าตัวเดียวอะไรน้ำเน่าทั้งของอะไรเนี่ยนะฮะหรือว่าแอปเปิลลูกเดียวทำให้ที่เหลือเสียหมดเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะ one bad apple เนี่ยนะฮะใช้ได้กับในออฟฟิศด้วยนะครับงานวิจัยของทั้งสองคนเนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องของมาตรฐานทางจริยธรรมถ้าจะให้พูดตรงกว่านั้นก็คือว่าความคิดที่จะฉ้อโกงนะฮะเขาเริ่มต้นแบบนี้เขาบอกว่าหัวใจของสิ่งที่เขากำลังจะเขียนในวันนี้เนี่ยก็คือพนักงานที่ซื่อสัตย์ที่สุดที่คุณมีเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะประพฤติผิดมากขึ้นหากว่าพวกเขาได้ร่วมงานกับบุคคลที่ไม่ซื่อสัตย์นะครับในขณะที่เราก็อยากจะคิดนะว่าพนักงานที่ซื่อสัตย์จะชักจูงพนักงานที่ไม่ซื่อสัตย์ให้กลับมาซื่อสัตย์แต่มันยากกว่ามากพูดง่ายๆก็คือไอ้ขาไปไม่ดีเนี่ยง่ายแต่จะเอาคนไม่ดีกลับมาเป็นคนดีโดยอาการเอาคนดีไปล้อมๆไม่เนี่ยยากมากในหมู่เพื่อนร่วมงานเนี่ยดูเหมือนว่าการเรียนรู้พฤติกรรมที่ไม่ดีจะเรียนรู้ได้ง่ายกว่าพฤติกรรมที่ดีนะครับสำหรับบรรดาแมเนเจอร์เนี่ยสิ่งที่ต้องตระหนักก็คือว่าต้นทุนที่มีพนักงานที่มีปัญหาอยู่ในองค์กรนั้นน่ะสูงมากๆนะฮะและมีผลกระทบโดยตรงกับพนักงานคนอื่นพฤติกรรมที่ไม่ดีของพนักงาน1คนจะส่งผลไปยังพฤติกรรมของคนอื่นผ่านอิทธิพลของเพื่อนร่วมงานนี่แหละนะครับการประเมินค่าท็อกซิกเอมพลอยี1คนต่ำเกินไปเนี่ยนะครับจะทำให้องค์กรคือองค์กรใหญ่ๆนะฮะเจอท็อกซิกไปสักคน2คนเนี่ยนะครับก็สามารถทำให้เคาเจอร์ทั้งหมดเนี่ยเละไปได้เลยนะครับงานวิจัยของเขาเนี่ยนะครับเขาต้องการทำความเข้าใจว่าพฤติกรรมที่ไม่ดีเนี่ยแพร่กระจายได้ง่ายเพียงใดเขาก็เลยไปตรวจสอบผลกระทบนะฮะในการควบรวมกิจการนะครับ ของ2บริษัทซึ่งแน่นอนนะฮะไม่สามารถบอกชื่อได้เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินนะครับซึ่งมีการควบรวมกิจการนะครับซึ่งก็พอควบรวมกิจการกันปุ๊บเนี่ยที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท A นะฮะก็ได้เจอกับที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท B แล้วก็ได้เหมือนกับมีการพฤติกรรมต่างๆเข้ามาละลายร่วมกันนะครับเขาเก็บข้อมูลรวบรวมเอกสารอย่างใกล้ชิดนะฮะแล้วก็เก็บข้อมูลตามหลายปีรวมถึงข้อมูลในเชิงเช่นลูกค้าร้องเรียนนะฮะมีกรณีที่ถูกฟ้องร้องแล้วต้องจ่ายค่าชดเชยเกินกว่า $10,000แพ้คดีอนุญาโตตุลาการอะไรต่างๆนานาเหล่านี้พวกนี้นะครับเขาเก็บข้อมูลไว้นะครับว่า2บริษัทเนี่ย A กับ B เนี่ยนะครับเดิมทีมีเท่าไหร่เขาพบว่าพอรวมบริษัทกันปุ๊บเนี่ยนะไอ้บริษัท A เนี่ยซึ่งเดิมทีเนี่ยมาตรฐานทางจริยธรรมค่อนข้างสูงเรื่องฟ้องร้องเนี่ยน้อยนะครับพอมารวมกันปุ๊บกับไอ้บริษัท B ซึ่งเล็กกว่าด้วยนะคือ B เป็นคนถูกซื้อนะฮะทำให้พฤติกรรมของพนักงานเนี่ยมีแนวโน้มจะประพฤติผิดคือบริษัท A ที่เดิมทีดีๆอยู่เนี่ยมีโอกาสประพฤติผิดมากขึ้นถึง 31% ผลลัพธ์เนี้ยบ่งชี้ว่าการประพฤติมิชอบเนี่ยมีตัวคูณทางสังคมถึง 1.59 นั่นหมายความว่าโดยเฉลี่ยแล้วการประพฤติมิชอบแต่ละครั้งจะส่งผลให้เกิดการประพฤติมิชอบเพิ่มขึ้นอีก 0.59 ครั้งผ่านผลกระทบจากเพื่อนพูดง่ายก็คือความไม่ดีหรือสิ่งที่มันในกรณีนี้คือเลวเลยนะเพราะว่าเป็นการช่อโกงเนี่ยนะฮะมันออสโมซิสได้อ่ะอย่างนั้นละกันนะครับในงานวิจัยเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการทำความเข้าใจว่าผลกระทบจากเพื่อนร่วมงานเนี่ยมีส่วนโดยตรงในการทำให้การประพฤติมิชอบหรือว่าการประพฤติไม่ดีเนี่ยแพร่กระจายออกไปนะครับแล้วก็มันเห็นชัดเจนเป็น evidence based จากตัวเลขของการถูกฟ้องร้องของการถูกดำเนินคดีนะครับแล้วก็จำนวนที่แพ้คดีด้วยนะก็คือว่ามันผิดจริงอ่ะนะฮะก็เลยแพ้คดีทำนองนี้ดังนั้นเขาก็เลยสรุปว่าอย่าคิดนะว่าการที่คุณมีคนไม่ดีแค่1คนแล้วมีคนดี10คนแล้วคุณเอาคนดี10คนไปล้อมไอ้1คนไว้แล้วไอ้1คนนั้นจะเปลี่ยนเป็นคนดีมันจะกลับกันมากกว่าความไม่ดีจากคนนั้นน่ะมันเข้มข้นกว่าเยอะแล้วมันจะกระจายให้ไอ้10คนนั้นน่ะคอรัปต์ไปหมดเลยหรือไม่ก็อยู่ไม่ได้เขาก็ลาออกไปเป็นต้นนะครับนี่คือเรื่องแรกนะฮะที่เป็นประเด็นว่าคนที่ท็อกซิกมากๆหรือช่อโกงอะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นมะเร็งอ่ะมันเป็นเนื้อร้ายอ่ะต้องรีบจัดการนะฮะแต่ว่าคำว่าจัดการเนี่ยคนก็ชอบคิดว่าหมายถึงต้องไล่เขาออกหรือเปล่าอะไรอย่างที่บางคนคุยได้นะถ้าคุยได้เนี่ยหลายครั้งเนี่ยเธอน่ารอมาดีมากนะครับผมก็เคยมีเคสที่เธอน่ารอมาดีนะฮะแล้วก็ผมก็เคยมีเคสที่พฤติกรรมบางอย่างที่ท็อกซิกแล้วมีคนเตือนผมแล้วผมก็แก้ได้ในที่สุดเนี่ยนะก็ดีนะฮะมันก็เธอน่ารอมาให้ทุกอย่างดีทีนี้คำถามที่สองระหว่างการหาซูเปอร์สตาร์มากับการหลีกเลี่ยงพนักงานท็อกซิกอันไหนส่งผลกระทบกับองค์กรมากกว่ากันเราควรจะลงทุนลงแรงการหาซูเปอร์สตาร์หรือเราควรจะลงทุนลงแรงกับการหลีกเลี่ยงพนักงานท็อกซิกนะครับเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าพนักงานระดับซูเปอร์สตาร์เนี่ยเป็นสิ่งที่โลกธุรกิจเนี่ยหมกมุ่นนะครับพวกทุกคนต้องการอย่างมากนะครับแล้วก็เมื่อเราได้มาแล้วเนี่ยก็เราก็จะให้ความสนใจให้โอกาสที่ดีที่สุดนะครับได้รับรางวัลเต็มที่นะครับแล้วก็มีความเรียกว่าทำผิดก็จะโดนเบาหน่อยนะฮะแต่ในขณะที่บางคนสงสัยว่าการปฏิบัติพิเศษเช่นนี้เหมาะสมหรือไม่นะครับแต่ก็เห็นได้ว่ากลุ่มนี้มีอิทธิพลอย่างมากการประเมินผลพนักงานที่มีผลงานโดดเด่นมีประสิทธิภาพมากกว่าพนักงานทั่วไปเนี่ยถึง4เท่านะฮะการวิจัยแสดงให้เห็นว่าพวกเขาอาจจะสร้างกำไรสูงสุดได้ถึง 80% และสามารถดึงดูดซูเปอร์สตาร์จากที่อื่นมาได้ด้วยโดยปกติแล้วเนี่ยซูเปอร์สตาร์ในองค์กรเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่ 3-20% ของอัตรากำลังผลทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นองค์กรที่ดีขนาดไหนแต่งานวิจัยล่าสุดจาก Harvard Business School เนี่ยนะครับเขาบอกว่ายังมีกลุ่มหนึ่งที่สามารถสร้างผลกระทบต่อองค์กรได้มากไปอีกมากกว่าผลกระทบทางบวกของซูเปอร์สตาร์นั่นก็คือพนักงานที่ท็อกซิกนั่นเองนะครับพวกเขาเป็นคนที่มีความสามารถมีผลงานดีแต่มีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อองค์กรงานนี้เนี่ยมาจากผู้เขียนที่ชื่อว่าดาลันไมเนอร์นะครับเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ Harvard Business School แล้วก็คุณไมเคิลฮอสแมนนะฮะเป็นหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ที่ Cornerstone On Demand นะครับเขาดูพนักงานที่มีความสามารถแต่สร้างความเสียหายมากๆเนี่ยนะครับเช่นพนักงานที่ถูกไล่ออกเพราะละเมิดนโยบายของบริษัทอย่างร้ายแรงเช่นมี sexual harassment หรือว่าการรุนแรงในที่ทำงานหรือการช่อโกงนะฮะและพบว่าการหลีกเลี่ยงคนเหล่านี้เนี่ยสามารถช่วยให้บริษัทประหยัดเงินได้มากกว่าการหาและรักษาซูเปอร์สตาร์ซะอีก
ต้นทุนของการจ้างพนักงานที่ไม่ดีเนี่ยนะครับน่าสนใจมากข้อมูลจากทั้งสองท่านเนี่ยบอกว่าบริษัทขายซอฟต์แวร์บริษัทหนึ่งได้ทดสอบงานให้กับนายจ้างรายใหญ่นะครับและมันรวม3สิ่งนี้เข้าไว้ด้วยกันคือ1คะแนนประเมินงานที่จับคุณลักษณะของผู้สมัครเช่นความมั่นใจในทักษะของตัวเองความใส่ใจในความต้องการของคนอื่นปรัชญาในการทำงานตามกฎนะครับข้อที่2ก็คือข้อมูลการออกจากงานซึ่งรวมถึงวันที่จ้างวันที่เลิกจ้างเหตุผลในการเลิกจ้างและอื่นๆด้วยนะครับอันที่3ก็คือข้อมูลผลงานรายวันนะครับชุดข้อมูลครอบคลุม11บริษัทระดับโลกนะครับแล้วก็มีพนักงานเนี่ยถึง 58,542 คนนะฮะคุณไมเนอร์กับฮอสเมนเนี่ยพบว่า1ใน20ของพนักงานเนี่ยถูกไล่ออกในที่สุดเนื่องจากมีพฤติกรรมที่ท็อกซิกพวกเขาเปรียบเทียบต้นทุนของพนักงานที่ท็อกซิกกับคุณค่าของซูเปอร์สตาร์นี่คือสิ่งที่เขาพยายามเปรียบเทียบต้นทุนคือขาลบคุณค่าซูเปอร์สตาร์คือขาบวกซึ่งพวกเขาให้คำนี้จำกัดความว่าพนักงานที่มีประสิทธิภาพจนบริษัทต้องจ่ายเงินเพิ่มเยอะเลยถ้าเกิดจะหาคนมาแทนนะฮะพวกเขาคำนวณว่าการหลีกเลี่ยงพนักงานที่ท็อกซิกเนี่ยประหยัดเงินได้มากกว่าเทียบกับเอาดาวเด่นขึ้นมาถึง2เท่านะฮะถึง2เท่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหลีกเลี่ยงพนักงานที่มีค่าใช้จ่ายในการให้ออกเนี่ยเกิน 12,500 เหรียญนะครับอันเนี้ยยิ่งเกินนี้ไปเท่าไหร่ต้นทุนยิ่งมากนะครับเพราะว่าพนักงานที่เป็นซูเปอร์สตาร์เนี่ยนะครับโดยเฉลี่ยต่อเดือนจะสามารถทำกำไรเพิ่มขึ้นให้กับบริษัทได้เนี่ยนะครับประมาณ 5,300 ดอลลาร์ต่อเดือนแต่ว่าพนักงานท็อกซิกเนี่ยสามารถสร้างความเสียหายได้ 12,500 ดอลลาร์ต่อเดือนคืออันนี้คือเขาคำนวณแบบเป็นค่อนก็ค่อนข้างจะเป็นหลักการพอสมควรข้อแตกต่างที่แท้จริงอาจจะยิ่งใหญ่กว่านั้นหากคุณคำนึงถึงต้นทุนแฝงอื่นๆเช่นค่าธรรมเนียมทางกฎหมายค่าปรับของหน่วยงานกับดูแลขวัญและกำลังใจของพนักงานคนอื่นที่ถูกกระทบโดยพนักงานที่ท็อกซิกลูกค้าที่ไม่พอใจจากการสำรวจของ Career Builder ในปี2012พบว่า 41% ของนายจ้างเกือบ 2,700 รายที่สำรวจเนี่ยนะครับประเมินว่าการจ้างพนักงานที่ไม่ดีเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายนะฮะผลกระทบเนี่ยขั้นต่ำนะครับ 25,000 ดอลลาร์นะครับแต่คนส่วนใหญ่คิดว่ามันอยู่แถวๆประมาณ 50,000 ดอลลาร์ซะมากกว่านะครับบางคนก็ตอบไปถึง 100,000 หรือ 200,000 ดอลลาร์ด้วยซ้ำทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งของคนคนนั้นน่ะสูงแค่ไหนนะครับยิ่งตำแหน่งสูงก็น้อยนอนก็ยิ่งมีอิทธิพลเยอะนะครับแล้วก็มีโอกาสเยอะด้วยที่จะสร้างความเสียหายได้มากขึ้นการศึกษานี้ยังพูดถึงบุคลิกภาพและพฤติกรรมบางอย่างนะครับที่สามารถทำนายได้ว่าคนนี้จะท็อกซิกหรือเปล่านะครับลักษณะของคนที่ท็อกซิกเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะฮะมั่นใจเกินไปเห็นแก่ตัวนะฮะคือไม่เห็นกับเพื่อนร่วมงานทำงานเอาแต่ผลงานของตัวเองนะครับนึกถึงตัวเองนึกถึงความเจริญก้าวหน้าของตัวเองเป็นหลักไม่คำนึงถึงทีมไม่คำนึงถึงองค์กรนะครับและอันนี้น่าสนใจมากคือจะเป็นคนที่ชอบพูดเรื่องกฎระเบียบโปรโตคอลต่างๆเวลาตัวเองทำผิดกฎโปรโตคอลพวกนี้ไม่เป็นไรมีเหตุผลให้เสมอแต่ถ้าเกิดคนอื่นทำผิดนะโอ้โหจะบี้เขาเละไปเลยข้อสังเกตเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าผู้ที่อ้างว่าต้องปฏิบัติตามกฎธรรมชาติเนี่ยมันเป็นเขาเป็นลักษณะของคนที่มีความใช้คำว่าคนที่อ้างกฎอยู่ตลอดเวลาแต่ตัวเองไม่ทำมันเป็นการคล้ายๆกับการบิดเบือนข้อกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้องพนักงานท็อกซิกเนี่ยยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะปรับมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองหรือพวกของตัวเองนะครับและมีอีกลักษณะหนึ่งก็คือจะมีลักษณะของการสร้างพรรคพวกหรือว่าบิลด์กำลังบิลด์ซ่องสุมกองพลเหรอใช่คำนี้นะฮะทำนองนี้ด้วยนะครับเขาบอกว่าแนวคิดที่ว่าพนักงานท็อกซิกเนี่ยมีผลเสียแค่ไม่มากเนี่ยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการวัดผลของความท็อกซิกเนี่ยมันวัดยากมากเพราะว่ามันเป็นโดมิโนเอฟเฟคคือมันส่งผลกระทบกัดกร่อนคนรอบข้างและคนรอบข้างก็ไปกัดกร่อนคนอื่นอีกไปเรื่อยๆแบบนี้เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยการประเมินพนักงานท็อกซิกเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับเขาปิดท้ายนะครับบอกว่ามันมีคำพูดหนึ่งทางการแพทย์ที่บอกว่า first do no harm นะฮะเขาบอกว่าหลักการจ้างพนักงานเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะครับคุณจะต้องหาคนที่เริ่มต้นก่อนเลยเนี่ยมันจะต้องเขาจะต้องไม่เริ่มมีอะไรก็ตามที่จะไปทำร้ายคนอื่นมันมีคนที่เหยียบหัวคนอื่นเพื่อก้าวขึ้นมาข้างบนมันมีจริงๆนะนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้อันตรายมากนะครับผมจะแถมให้อีกนิดนึงแล้วกันสำหรับประเด็นนี้เนี่ยว่าจริงๆเนี่ยผมคิดว่าทุกคนมีความท็อกซิกอ่อนๆอยู่นิดนึง นะฮะอยู่แล้วแต่ว่าเราจะจัดการกับความท็อกซิกอ่อนๆของเราเนี่ยถ้าเรารู้ตัวเราก็จะจัดการได้นะครับอีกอันนึงเขาบอกว่าท็อกซิกซูเปอร์สตาร์น่ากลัวที่สุดเพราะอะไรนะครับในบทความนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าพวกเราส่วนใหญ่เนี่ยรู้จักคนที่ทำงานที่อันนี้เป็นอันที่3แล้วนะเป็นคุณดีป้ากับคุณไลเซนสตอมเบิร์กเขียนนะฮะพวกเราส่วนใหญ่เนี่ยรู้จักคนที่ทำงานที่ทำผลงานได้ดีแต่เป็นนักบูลลี่ในที่ทำงานนะครับเป็นผู้ที่ทำสำเร็จแต่สร้างบรรยากาศที่เป็นพิษนะครับท็อกซิกซูเปอร์สตาร์เหล่านี้สามารถทำลายประสบการณ์การทำงานของพนักงานส่วนใหญ่ได้นะครับแต่ว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับและจริงๆที่อื่นด้วยเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยสร้างความเสียหายให้กับคนที่เป็นกลุ่ม minority เป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นในอเมริกาก็คือเป็นผู้หญิงและเป็นผู้หญิงผิวสีการวิจัยแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมที่เป็นพิษเนี่ยทำให้บริษัทในสหรัฐอเมริกาเนี่ยสูญเสียเงินปีหนึ่งเนี่ยนะครับประมาณ 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับและวัฒนธรรมที่เป็นพิษเนี่ยเป็นตัวทำนายการลาออกที่สูงที่สุดนะฮะในแต่ละช่วงเวลาเราไปดูการลาออกเนี่ยเอาปีหนึ่งเนี้ยมาดูว่าลาออกจากอะไรส่วนใหญ่ก็มาจากแบบนี้นะครับในช่วงเวลาที่คนเราต้องแย่งคนเก่งกันเนี่ยนะครับหนึ่งในสิ่งที่ผู้เขียนเขาบอกคือว่าผู้นำเนี่ยจำเป็นจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าจะให้รางวัลกับใครโดยที่ต้องไม่เผลอไปให้รางวัลกับนักบูลลี่ที่ผลงานดีหรือที่เราเรียกว่าท็อกซิกซูเปอร์สตาร์เนี่ยนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ง่ายมากเลยถ้ามาตรฐานการวัดเมทริกซ์การวัดผลขององค์กรเนี่ยเน้นไปที่ผลลัพธ์แต่เพียงอย่างเดียวโดยไปดูไซด์เอฟเฟคของสิ่งที่เขาได้มาซึ่งตรงนั้นเพราะฉะนั้นการออกแบบการวัดผลในยุคนี้เนี่ยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องออกแบบโดยคำนึงถึงไซด์เอฟเฟคของสิ่งที่คนนั้นทำด้วยเสมอนะครับไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นภาพที่ไม่แท้จริงแล้วเราก็จะไปให้รางวัลกับท็อกซิกซูเปอร์สตาร์ซึ่งมันเป็นอะไรที่ต้องบอกว่ามันจะสร้างความเสียหายในระยะยาวได้มากนะครับเพราะฉะนั้นมันมี2ประเด็นในนี้ที่เขาพูดถึงคือการดีไซน์กระบวนการในการวัดผลเนี่ยนะฮะมันจะต้องดีไซน์ที่ตัวแน่นอนครับตัว business performance ด้วยแต่ว่าเอฟเฟคของสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันจะต้องถูกผูกโยงไปกับการวัดผลในอีกแง่มุมหนึ่งด้วยเสมอเช่นอาจจะมีการวัดผลทางพฤติกรรมการทำ360องศาอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะฮะแม้ว่าบางทีบางคนจะรู้สึกว่าโอ้มัน subjective มากนะมันจะวัดได้เหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเชื่อเถอะถ้าเกิดว่าคุณพยายามจริงๆที่จะคิดถึงมันเนี่ยนะครับมันก็อาจจะวัดได้ไม่ 100% แต่มันก็จะวัดได้บ้างซึ่งก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราต้องพิจารณาอยู่เสมอๆพนักงานท็อกซิกนี่โหดมากนะจริงๆคือทำบริษัทดีๆเจ๊งมาได้เยอะละนะครับก็ฝากกันไว้นะฮะแล้วมีคนถามว่าแล้วถ้าเกิดคนท็อกซิกนี่จะทำยังไงผมคิดว่าถ้าเป็นคนที่เราสามารถคุยได้นะครับการฟีดแบ็กตรงๆดีที่สุดเราพูดกันเรื่องฟีดแบ็กบ่อยเนาะก็ทำในยามที่เขารู้สึกว่าเขาเปิดพร้อมจะรับฟังอ่ะใช้คำนี้แล้วกันก็คืออารมณ์ไม่เวียงอยู่นู่นนี่ต่างๆนานานะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถฟีดแบ็กเขาได้ด้วยเหตุผลบางประการอาทิเขาอาจจะเป็นไม่รู้อ่ะอาจจะเป็นเจ้านายคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับคุณก็จะต้องหาวิธีการที่ต้องครีเอทีฟอ่ะผมใช้คำนี้กันต้องมีครีเอทีฟซึ่งแต่ละเคสมันไม่เหมือนกันนะฮะมันไม่เหมือนกันนะครับบางทีอาจจะต้องแบบแบบนัดไปกินข้าวกันนัดไปอะไรอย่างงี้กันแล้วก็พูดในระหว่างที่บรรยากาศมันกำลังแบบอยู่ในจุดที่ดีมากๆอะไรเงี้ยก็อาจจะช่วยได้นะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะฮะแล้วเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสมัครสมาชิก Mission Club YouTube Membership นะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ
Mission to the Moon Continue with your mission
Lala Move บริการขนส่ง On Demand Delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั่วกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชลบุรีไม่ว่าจะส่งเอกสารชิ้นเล็กบอบบางหรือของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์มีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทไว้ใจ Lala Move ได้เลย
Mission to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guideคู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานสามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 Event ครับ